ianya dibuat seolah-olah statement daripada saya. Dan saya tidak pernah membuat statement sama ada kepada media ataupun kepada The Age sekalipun. Saya harap orang ramai hanya dari segi rujukan kepada saya hanyalah media daripada statement daripada media yang saya buat setiap hari ini. Itu saja statement yang saya keluarkan dan tidak ada statement yang saya akan keluarkan kepada media-media lain. Jadi laporan yang menyebut nama saya seperti yang dibuat oleh laporan The Age Market ini adalah tidak benar sama sekali. Ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Hari ini